Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Svět vědy se právě otevírá, protože přilétá...
Meteor, pořad plný novinek a zajímavostí.
A to už od roku 1963.
I tentokrát vás při jeho poslechu vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Vražedná mlha v Kalifornii.
Těžké zrození ČVUT.
Proč byly Benátky pod vodou?
Byl Leonardo da Vinci levák?
Proč hrobaříci zpívají svým larvám? Máte ráda horory?
No, výjimečně. Musí se mi trefit do vkusu. Spíše se bát tajemného, než vidět násilí.
Takže jméno Stephen King?
Ano, toho spisovatele samozřejmě znám. Hřbitov zvířátek, osvícení, to, nespavost, zelená míle.
Nebo třeba mlha. Příběh skupiny lidí, kteří se sejdou na nákupu v supermarketu a najednou vidí, jak se městem valí mlha, přinášející smrtelné nebezpečí.
Fuj, už teď mě to děsí. A co teprve posluchače, ti si Meteor naladili z jiných důvodů.
Nemůžu si pomoct, ale tenhle horor se mi vybavil hned, jak jsem se dozvěděl, s čím dnes přijde biolog Jaroslav Petr. Vše odstartoval zážitek vědce, který se zabývá znečištěním atmosféry.
Jmenuje se Peter Penzias a pracuje na University of California v Santa Cruz a do práce jezdí na kole. A čas od času, protože to je pacifické pobřeží Spojených států, tak čas od času se mu stane, že je tam tak hustá mlha, že ani pořádně nevidí, protože ta mlha se mu sráží na těch cyklistických brýlích a za chvilku mu po nich teče voda. Takže on, když šel takhle do práce, tak říkal, co to je s odpuštěním za Sairite. A napadlo ho, že z toho odebere vzorky a že je dá v laboratoři k analýzám. A když pak těm kamarádům po čase volal, říkal, kluci, tak jak to dopadlo, ty analýzy? Oni mu říkali, hele, my to musíme předělat, to je nějaký divný. Nám tam vychází strašný množství rtuti, tam musí být někde chyba. Takže to předělali ty analýzy a zjistili, že se nemýlili. Že skutečně mlha, která přichází od Pacifiku, obsahuje významné množství rtuti.
A pozor, nešlo přitom o obyčejnou rtuť, ale o toxickou metylrtuť.
Předpokládám, že za rtuť v přírodě může člověk.
Lidskou činností se jí tam dostává v posledních 100 let obrovské množství. Obsah rtuti v životním prostředí prudce stoupá. Je to tím, že ta rtuť je přítomná třeba v uhlí, takže když jsou povrchové doly a práší se, tak se dostává do vzduchu látky, které tu rtuť obsahují. A když se pak to uhlí spaluje, tak samozřejmě ta rtuť se nespálí a dostává se zase s těmi splodinami do ovzduší. Putuje, můžete to uhlí spalovat nebo těžit v Číně a ono se dostane do atmosféry, putuje tou atmosférou, z Číny bude putovat ve směru převládajících větrů na západ, to znamená dostane se nad Pacifik a tam v podobě srážek spadne dolů a ta voda se dostane do oceánu a tahle ta rtuť nakonec může z valné části sednout až na dno oceánu a dostane se do těch mořských sedimentů.
Rtuť se ocitne na dně moře, tak by měl být od ní pokoj.
Logická úvaha. Jenomže živá příroda vítězí nad neživou. Pouť rtuti na dně moře nekončí.
Tam se jí zmocní bakterie. A ty bakterie ji právě přetvoří na metylrtuť. Zatímco ta čistá rtuť není, kdo ví, jak jedovatá, ne, že by to bylo něco zdraví prospěšného, tak ta metylrtuť je skutečně velmi jedovatá, vysoce jedovatá. A při víření dna se může dostávat ta metylrtuť zase zpátky k hladině A když tam potom vanou nějaké vichry, jsou bouřky, nebo když se odpařuje ta voda, tak se dostává znova s těmi kapénkami vody, s tou vodní párou, se dostává ta metylrtuť do ovzduší. A pak tedy jako mlha nebo srážky putuje, až narazí na ty pobřežní hory. To je pobřeží Cordiller, že jo? To jsou ty hřebeny, které jsou v Kalifornii, jako je Sierra Nevada. A ve chvíli tyhle ty to přijde, tak se to vlastně srazí a udělá to buď oblak, nebo to udělá mlhu a teď to tam někam sedne.
Rtuť se dostane z čínských uhelných dolů na dno oceánu, přemění se na metylrtuť a doputuje až do Ameriky. Kdo by to byl čekal?
A má přítomnost téhle formy rtuti nějaké důsledky pro místní přírodu?
Ten Vespenzias, když si uvědomil, že ty pobřežní hory mají s těmi převažujícími větry od oceánu neustálý přísun rtuti, metylrtuti, to je vysoce toxické, tak ho začalo zajímat, kam se ta rtuť dostává. A porovnával právě ty oblasti, kam sedají ty mlhy oceánské a bral to z druhé strany, kde se ta mlha nedostává a tam dělal taky analýzy v podobných výškách na podobných stanovištích a zajímaly ho obsahy rtuti ve třech základních částech toho potravního řetězce. Začal úplně ve spod, to znamená začal u lišejníků. Pokračoval k bíložravcům, to znamená k jelencům a šel až k tomu vrcholnému predátorovi, který se živí těmi jelenci a to je v těchto horách puma americká.
Dobrý nápad. Takhle se dá krásně zjistit, jestli se metylrtuť dostává do potravy.
A jak dopadlo vědcovo měření? Přeci jen mlha se rozptyluje na obrovském území. Koncentrace může být na jednotku plochy nízká. Třeba jsou to zbytečné obavy.
Došel k děsivým závěrům, protože ty pumy, které jsou na tom návětrném svahu a žijí v krajině, která dostává pravidelný příděl těch pacifických mlh, tak mají v průměru 3x víc rtuti nebo metylrtuti, té toxické rtuti v těle, než pumy, které žijí za větrem. Ale záleží na tom, jak který jedinec z těch pum. A ukazuje se, že některé, jedna puma tam měla dokonce hladiny, které bylo až s podivem, že ještě žije to zvíře, protože mělo prostě smrtelné dávky metylrtuti a minimálně dvě pumy byly na hranici těch koncentrací. To znamená, ta zvířata se skutečně dostávají do ohrožení, ta rtuť narušuje jednak nervový systém, ale narušuje i rozmnožování. To znamená, i když ty pumy nejsou přímo ohrožené na životě, tak samozřejmě to jejich zdraví celkové a ta schopnost plodit potomstvo je snížená. A těm pumám už dneska hrozí celá řada rizik, protože samozřejmě lidi je vytlačují tím, jak se staví nové silnice, jak se staví nová obydlí, jak se rozšiřují obchodní zóny a skladiště a všechno tohleto, tak těm šelmám ubývá životního prostoru. Ony jsou vlastně tlačené neustále někam pryč a do stále menších území. Ale jestli se k tomu přidají další nepříznivé faktory, jako je tahle ta rtuť, která to si nikdo nedovede představit, že ty pumy čelí takovému nebezpečí, protože u nich se to koncentruje, že jo. Ten jelenec sežere ty byliny nebo ty lišejníky, které to v sobě už obsahují, kde se to uloží. On tím, že se na tom pase, tak on má víc, než má ta flóra. A pumy, které se živí masem těch jelenců a nežerou ty byliny, tak u těch se to zase ještě koncentruje a mají zase ještě víc.
To jsou dost špatné zprávy.
K čemu by to až mohlo vést?
Ve chvíli, kdy vymizí puma, jako ten vrcholový predátor, to znamená ten, který žere všechny pod sebou v tom potravním řetězci, tak se může s tím celým ekosystémem stát spousta věcí. A příklady z minulosti jsou, třeba když se v Yellowstonském národním parku vyhubili vlci, tak protože vlci přednostně loví kojoty a drží jejich populace na nízké úrovni, tak přibylo kojotů. Tím, že přibylo kojotů, kteří loví lišky, tak ubylo lišek. A tím, že ubylo lišek, tak přibylo hlodavců, kterými se zase živí ty lišky. A tím, že přibylo hlodavců, tak přibylo zvířat, která hostí klíšťata, která jsou nakažená lymskou boreliózou. A najednou v těch oblastech, kde zmizeli vlci, začal velký problém s velkým počtem onemocnění limskou boreliózou, protože tam najednou byla strašná spousta hlodavců, kteří ji mohli přenášet nebo skýtat teda potravu těm klíšťatům. Že jo? A pak to klíště v tom dalším vývojovém cyklu se dostane na člověka a tu limskou boreliózu přenese. Takže v současné době ten Peter Weiss Penzias, tak ho zajímá třeba, jak to vypadá v Chile, protože Chile je taky na pobřeží Pacifiku a tam jsou ty hory ještě vyšší. A takže to budou taky ti vědci zkoumat, jestli teda to je specifikum té Kalifornie, toho kalifornského pobřeží, anebo jestli je to obecný problém. A další členové jeho týmu se chtějí podívat právě na ty menší šelmy, jako jsou kojoti, rysové, jak ti jsou na tom, jestli jsou na tom podobně, nebo jestli ta puma, která je skutečně ten vrcholový predátor, nad ní už tam nikdo není kromě člověka, tak jestli je na tom opravdu výrazně hůř než ta ostatní zvířata.
Teď už rozumím, proč se vám při dnešním tématu Jaroslava Petra vybavil horor Stephena Kinga.
Ano, i tahle mlha může přinést smrt. Samozřejmě se musí prokázat, že rtuť v pumách pochází právě z mlhy a ne odinut. A pak je potřeba důkladněji zmapovat celý potravní řetězec.
Mimochodem, na úplném vrcholu řetězce je člověk.
Ano, to každopádně.
Takže kdo jí hodně masa zdravců všeho druhu? Možná má v sobě příliš rtuti také.
Správná úvaha. Mělo by se to pořádně změřit.
A všichni vegetariáni se teď jistě zaradovali nad svým způsobem života. Dnes bereme studium na vysoké škole jako běžnou záležitost.
V populaci ve věku 15 až 74 let je 1,6 milionu vysokoškoláků, tedy asi 20%.
Ještě před 10 lety to bylo jen 12%.
Největší podíl vysokoškoláků je v Praze, 38%.
Je to logické. Sídlí tam velké firmy, organizace, úřady.
Koho zajímá technika, může si vybrat hned z několika škol. Největší a nejstarší je České vysoké učení technické v Praze.
Dnes má 8 fakult a na 19 tisíc studentů.
Vznik této univerzity by mohl vydat na román.
Trnitá cesta, lemovaná liknavostí moci pánů.
Stalo se tento den, 18. ledna. Koncem ledna 1705 dochází na vídeňský dvůr žádost rakousko-slezského technika Kristiána Josefa Willenberka o právo stát se veřejným učitelem vojenského inženýrství v Praze. Císař Leopold I. ale zemřel dřív, nežli se s ní stačil popasovat. Jeho syn Josef I. potom reskriptem z 18. ledna 1707 uložil českým stavům, aby v dorozumění s Willenberkem zřídili v Praze inženýrskou školu. Stavové však liknali tak úspěšně, že i tento panovník odešel na věčnost, výsledku se nedočkav. Willenberg získal první stavitelské zkušenosti ve francouzské armádě. Po vypuknutí války o dědictví Falské přešel k Rakušanům. Během vleklého nevyřizování své žádosti pak sloužil u různých českých šlechticů a měst, čímž získal pověst velmi schopného inženýra. Ku příkladu roku 1713 originálně vylepšil městské opevnění Plzně. V té době rovněž, jsa stále v očekávání, odmítl nabídku k působení na Pražské univerzitě. Teprve Josefův mladší bratr Karel VI., arci až po obnovení Willenberkovy supliky, na jaře 1717 stavy srovnal do latě, na češti to v listopadu 1717, 12 let po podání první žádosti, konečně zřizují pro Willenberka profesuru. Tím de facto zakládají inženýrskou školu. Fungovat začíná počátkem března příštího roku. Sídlí poblíž Malostranského konce Karlova mostu. Na poprvé bylo přijato 6 šlechticů a 6 měšťanů. Nastoupilo jich však pouze 9. Mezi patricii nebyl zájem. Avšak svá místa vzdělání chtivějším plebejcům nepřepustili. Absolvovali 3, což může svědčit stejně tak o nízké úrovni uchazečů jako o náročnosti profesora. Kromě fortifikačního umění se vyučovali i obory civilní, jako zeměměřičství, kreslení map, odvodňovací práce, konstrukce mechanismů na zvedání těžkých břemen a podobně. První veřejná zkouška studentů proběhla v září 1719 na planince za hradbami u Písecké brány. Willenberg školu vedl do roku 1726, kdy byl pro nemoc penzionován. Zemřel 76-letý v roce 1731. Čas však běží dál. V roce 1787 jsou z učiva vypuštěny vojenské obory. V roce 1803 je inženýrská škola povýšena na polytechniku, ve své době zřejmě jedinou civilní vysokou školu technickou. Po několika reorganizacích a stěhováních se z původní školy stává v roce 1920 České vysoké učení technické, ze kterého se po druhé světové válce osamostatnily obory zemědělství s lesnictvím, chemie a ekonomie. ČVUT v Praze začala vznikat na den přesně před 313 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
ČVUT má bohatou historii a inženýři, kteří tuto školu vystudovali, toho v naší zemi už hodně vybudovali. Aspoň jedno jméno za všechny. František Křižík.
Já bych ještě jmenovala Pavla Bobka.
Ale to byl přece zpěvák.
Byl, ale zároveň byl absolventem fakulty architektury.
Dobře, ale nám se teď budou hodit spíše inženýři, kteří se zabývají stavbou protipovodňových opatření.
Máme se snad bát velkých povodní?
No, v principu ano, ale já mířím do zahraničí. Prohlížel jsem si nedávno nejpůsobivější fotografie roku 2019 a zaujaly mě italské Benátky pod vodou.
Tomu rozumím. Vidět tento historický skvost zasažený povodní, to se dotkne každého. Dokonce se uvádí, že listopadové povodně byly nejhorší od roku 1966.
Voda zůstávala ve městě i na Vánoce a opadla až teď v lednu.
Já si ale nevšimla, že by Benátky zasáhly dlouhotrvající deště.
To máte pravdu. Co na to Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem?
No, je nutno říct, že Benátky byly zaplaveny vodou z Jadranu, takže se rozhodně nejednalo o klasickou povodeň tak, jak ji známe z našich končin, nesouvisela vůbec s rozvodněním vodních toků. Voda z Jadranu byla totiž lidově řečeno prakticky nahnána do Benátského zálivu. Ono, toto zvýšení hladiny v zimních měsících není v Benátkách zase nic až tak výjimečného. Má to i svůj klasický název Aqua Alta. Oproti normálu se ale tentokrát jednalo o zvýšení velmi výrazné. Výška hladiny měla navíc v listopadu 2019 hned několik maxim. Nejvyšší úrovně pak dosáhla hladina 12. listopadu a to 187 cm nad svým normálem, což je vlastně druhý nejvyšší zápis od roku 1923. Nejvyšší zaznamenaná hladina, to bylo 4. listopadu 1966, byla nad normálem o 194 cm, to znamená ještě o 7 cm výš, než to bylo v listopadu 2019. Mimochodem, v seznamu 20 rekordních hladin bychom listopadové dny roku 2019 našli hned 5krát. Další významná zvýšení hladiny pak přišla ještě navíc v prosinci minulého roku.
To obyvatelům Benátek nezávidíme.
Říkal jste, že za všechno může rozvodněné moře. Znamená to, že za záplavy v Benátkách nemůže počasí, že nemají meteorologickou příčinu?
Ale mají. Když se budeme teď snažit, tak najdeme takovou typickou skupinu povětrnostních situací, která spouští proud mořské vody směřující k Benátskému zálivu. Takovým spouštěčem je totiž proudění vzduchu na přední straně tlakových níží, které mají střed většinou někde v oblasti mezi Korsikou a západním pobřežím Itálie. Pokud je dost výrazný tlakový gradient, tedy rozdíl tlaku vzduchu na nějaké vzdálenosti, vyvolává silný jihovýchodní vítr a ten pak žene vody Jadranu po celé jeho délce k severozápadu. No a tam je Jadran uzavřen právě Benátským zálivem, kam se voda nahrne. Výrazný tlakový gradient může být způsoben v podstatě takovým dvojím způsobem. Buď dostatečnou hloubkou dané tlakové níže, a nebo současnou přítomností blokující tlakové výše se středem někde v oblasti severního Balkánu nebo Ukrajiny.
Aby došlo k povodním v Benátkách, musí atmosféra splňovat určité podmínky na poměrně velkém území.
Až to budí dojem, že se to takhle může sejít jenom málo kdy.
Jak často se podobné povětrnostní situace ve Středomoří opakují?
Výraznější cyklonalita v prostoru Středomoří je pro zimní období, zejména měsíce listopad a prosinec, dá se říct typická. Ostatně tomu odpovídá i seznam nejvyšších dosažených hladin vody v Benátkách, kde právě tyto dva měsíce se tam vyskytují nejčastěji. On zimní výskyt tlakových níží je vůbec charakteristickým pro středomořský typ podnebí, který je typický výrazným ročním chodem srážek s jasným zimním maximem a stejně jednoznačným letním minimem, kdy kromě bouřek prakticky srážky moc nezaznamenáme. Ostatně snad právě kvůli tomu do Středomoří tolik lidí rádo v létě jezdí. Pravděpodobnost, že by jim dovolená propršela, je tam totiž jenom minimální.
To mohu potvrdit, jezdím tam každoročně.
V posledních letech, kdykoliv dojde k nějaké přírodní katastrofě, se objeví názory, že je to jasný doklad globálního oteplování. Jak je to v případě záplav v Benátkách?
Tak v první řadě je třeba říct, že důvody těch zaplavení nejsou zase až tak jednoduché. Ono totiž musíme začít tím, že Benátky jsou postavené na ostrově, který je tvořený nepříliš kompaktními sedimenty a tvoří poměrně velkou celkovou zátěž, která působí na ten ostrov příliš velkým tlakem. No a důsledkem je pak pomalý pokles samotných Benátek. No a když k tomu připočítáme ještě vzestup hladin moří a oceánů, kde už je vliv klimatických změn naprosto jasný, tak je zřejmé, že osud Benátek nevypadá zrovna nejlépe. Další souvislosti může vnést do problematiky zaplavených Benátek i změna teplot ve Středozemním moři. Ono totiž vyšší dosahované teploty moře znamenají také současně zvýšenou výměnu energie mezi ještě poměrně teplým mořem a podzimním nebo zimním vzduchem. V důsledku toho pak může být větší dynamika procesu a tedy zvýšená četnost výskytu právě těch hlubokých tlakových níží v oblasti Středozemního moře.
To jste mi docela zkazil náladu. Abych se tam rychle jela ještě podívat, dokud je to město samo sobě podobné.
Je vůbec něco, co by mohlo Benátkám pomoci?
Tak znáte to, vždy je možné něco vymýšlet a také vymyslet. Ale v případě Benátek není ani třeba vymýšlet něco nového. O soustavě hrází bránících přílivu mořské vody do Benátského zálivu se totiž mluví, a dokonce nejen mluví, už hodně dlouho. Konkrétně se jedná o systém nazvaný MOSE, tedy česky Mojžíš. Tvoří ho soustava 78 podvodních bariér, které se zvedají v případě zvyšování hladiny a oddělují tak moře od samotného zálivu. Tento systém byl vyvíjen zejména inženýry z Fiatu v 80. letech, dokončen pak byl v roce 1992, tedy dokončen v rámci uceleného projektu. Dalších 10 let potom trval schvalovací proces. Začátek realizace připadl na rok 2003 s tím, že termín dokončení byl stanoven jednoznačně na rok 2011. ale tušíte správně, stále dokončený není. Nyní se mluví o úplném dokončení v roce 2021, nejpozději 2022. Dá se říct, že bychom mohli doufat, že aspoň ty poslední záplavy znovu vrátí tomuto potřebnému projektu prioritu a jistý drive a bude opravdu dokončen. Zatím totiž tempem a způsobem realizace spíš připomíná současné letiště duchů, tedy obří letiště Berlín-Brandenburg.
Co k tomu dodat? Pokud Benátčané pláčou nad důsledky povodní, mohou si za to částečně sami.
Mořské bariéry mohly stát už přes 10 let. Vymyšleny jsou přitom skvěle. V době nízkého stavu mořské hladiny není nic vidět. Na dně jsou v pouzdrech skryté ocelové bariéry, které jsou duté. Když se hladina zvedne o 1 metr a 10 cm nad normál, do jednotlivých segmentů bude vpuštěn natlakovaný vzduch. Ten z nich vytlačí vodu, segment se otočí a bariéra se během půl hodiny sama zdvihne.
Z inženýrského pohledu skvělý projekt.
Technici svou práci odvedli. Míč je na straně úředníků.
Jak hodnotit vědce a jejich práci?
To je problém, který nikdo nevyřešil tak, aby se všem líbil.
Je nejlepším ten, kdo má nejvíce odborných článků?
Ale co když jsou jenom povrchní, nevýznamné a píše je jenom proto, aby za ně měl onu vysněnou čárku?
Je nejlepším vědcem ten, kdo publikuje v nejlepších časopisech?
Které to ale jsou? A je jeden článek v nich více než 10 článků v jiných?
Je nejlepším vědcem ten, kdo je uveden na prvním místě v seznamu autorů?
Nebo je lepší být druhý, třetí, 50. u více článků s větším dosahem?
Je nejlepším vědcem ten, koho ostatní nejvíce citují?
Ale co když citují článek, ve kterém zveřejnil třeba pouhou tabulku, co se sice všem hodí, ale zabralo mu to jenom málo času a moc se s ní nenadřel?
A takhle bychom mohli pokračovat hodně dlouho.
Zkrátka, porovnávat mezi sebou vědce je nesmírně těžké a vědecké obory snad ještě těžší.
Snaha vytvořit univerzální vzoreček, do kterého se napíše několik údajů a výsledkem bude objektivní žebříček vědců, je nejspíše utopií.
A snad právě proto ho čas od času někdo hledá.
A vědci pak poukazují na jeho nesmyslnost.
Jako v dnešním citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Český matematik Milan Mareš, který se narodil v roce 1943, tak se také vyjádřil k otázkám, jak se mají měřit výsledky vědecké práce jednotlivých vědců, a v akademickém bulletinu v roce 1997 hned na první stránce je jeho návod. Věda s tachometrem. Jestliže už chceme mermomocí objektivně měřit vědeckou práci, doporučoval bych zamontovat do pracoven raději požární hlásiče, které by hned signalizovaly, kdo nepracuje, až se z něj kouří. Od mechanického uplatňování formálních indexů už by se to tak moc nelišilo a zážitky s nimi by byly nepoměrně pestřejší.
Udělat si z problému legraci je krásný způsob, jak poukázat na absurdnost navrženého řešení.
Říkám si, jak by asi dopadlo podle takových kritérií hodnocení lidí dnes považovaných za velikány minulosti, například Newtona, Pastéra, Aristotela.
Obávám se, že by pohořeli. Navíc šlo o osobnosti, které se zcela vymykaly všemu ve své době. Třeba takový Leonardo da Vinci. Jak chcete hodnotit či zařazovat někoho, kdo byl zároveň malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce, konstruktér?
Dneska ho označujeme jednoduše jako génia.
Talent, jaký se hned tak nevidí. Ale proč vlastně? Čím se tak lišil jeho mozek?
Na to už asi nedokážeme odpovědět. Můžeme jenom spekulovat. A jednu takovou spekulaci nám vyvrátí Ivo Vodička, středoškolský pedagog z Litoměřic, který se podrobně zabývá leváctvím.
Jak tedy přesně zní mýtus vztahující se k Leonardu da Vinci?
Leonardo byl genius, protože psal zprava doleva. To je mýtus proto, protože pro leváky je to nejjednodušší způsob, jak se vyrovnat s pravostranným písmem. Písmo je konstruováno pro praváky a levákům ta směrovost nevyhovuje. Je to otázka přirozených pohybů paží, ruky. Takže leváci využívají právě toho pohybu zprava doleva, protože ten je pro ně motoricky výhodnější.
A nám pravákům to připadá, jako by psal zrcadlově převráceně a vidíme v tom bůh ví co.
Da Vinci žil v letech 1452 až 1519. Máme vůbec nějaké podrobnější informace o jeho psaní například ve škole?
Leonardo da Vinci chodil do školy ve Vinci, mnoho informací o tom není, nicméně tam se naučil ve shodě s ostatními dětmi psát pravou rukou, takže celý život psal pravou rukou, když bylo potřeba. V oficiálních dokumentech píše pravou rukou, ale pro své účely, pro své poznámky používá ruku levou a píše právě stranově obráceně, někdy se tomu také říká zrcadlové písmo. No a celá řada autorů, historiků se domnívá ještě dodnes, že to dělal právě proto, že chtěl svoje písmo šifrovat, respektive své poznámky vědecké nebo jiné, chtěl prostě skrýt před zraky svých čtenářů nechtěných. Pravdou to není, právě z tohoto důvodu, jinak těch rukopisů psaných zprava doleva je velké množství. A to, že psal zprava doleva, se ví mnoho staletí.
Dobře, mýtus vyvrácen, pojďme dál.
Dál půjdeme, ale zůstaneme u Leonarda. Lidé si rádi vymýšlejí záhady nové.
Druhý mýtus, který se objevil velmi nedávno, je ten a proletěl všemi sdělovacími prostředky najednou, že Leonardo byl takzvaný ambidextr. Ambidextr je vlastnost, že člověk neupřednostňuje buď levou nebo pravou ruku, popřípadě jiné párové orgány, a je mu to v zásadě jedno, kterou rukou, jestli pravou nebo levou, vykonává ty jemné činnosti. Nicméně před nedávnou dobou vyšla nějaká studie z galerie Uffizi, kde ti historikové říkají, že Leonardo byl právě ambidextrem, což proto nemají žádné důkazy a jenom jako důkaz právě používají ten fakt, že Leonardo psal zároveň levou i pravou rukou. Což je hrubý omyl, bohužel se nikde nezeptali zřejmě nějakého speciálního pedagoga, protože by jim to vysvětlil velmi rychle. A to by znamenalo, že všichni, kteří dělají něco druhou rukou, jsou vlastně ambidextři, což pravdou není. Protože my ve svém životě používáme svoji laterální ruku, to znamená tu, kterou upřednostňujeme, a samozřejmě vedle toho používáme i ruku druhou, kterou si vypomáháme, anebo v některých činnostech nám nezbývá nic jiného, než to dělat právě tou druhou rukou. No a ti historikové právě z té galerie Uffizi zkoumali obrázek, kresbu, na které je údolí řeky Arno, a na jedné straně té kresby na tom papíře je právě psán text běžným způsobem a na druhé straně je psán zrcadlovým písmem. A tam udělali chybný závěr, že Leonardo tím, že uměl psát oběma směry a oběma rukama, byl ambidextr. Zatímco všechny důkazy, všechny indicie směřují k tomu, že Leonardo byl skutečně typickým levákem.
Možná se trochu ztrácím v pojmech, ale ambidextr je někdo, komu je jedno, jestli píše levou nebo pravou. A to přesně Leonardo da Vinci dělal.
Vy ale, pane Vodičko, říkáte, že byl typickým levákem, tak jak tomu máme rozumět?
Leonardo byl typickým levákem, který musel přijmout psaní pravou rukou. To všichni leváci do určité doby museli přijmout psaní pravou rukou, ale tím se nestali ambidextry. Protože ta vůle psát buď levou nebo pravou rukou je intuitivní, je někde naprogramovaná v hloubi našeho mozku a my si to nevybíráme, je nám to dáno přírodou. A to, že umíme přicvičit právě tu druhou ruku k nějakým jemným činnostem, neznamená, že tím přetvoříme tu svoji lateralitu, to svoje upřednostňování té jedné stranovosti.
A ambidextr je?
Ambidextr je takový člověk, který intuici má na jednu i druhou ruku, respektive na ty další párové orgány, a v určitých situacích některé činnosti dělá vždycky jenom jednou rukou, jiné činnosti dělá vždycky druhou rukou, a ale vždycky. A nebo jsou to ambidextři, kteří jsou v situaci, že když třeba chytají předmět, tak do poslední chvíle se nemohou rozhodnout, jestli natáhnou jednu ruku nebo druhou ruku. Někdy se ví jako nešikovní, protože ten rozhodovací proces u nich trvá dlouho. A pokud třeba je právě nějaká věc pohybu, tak může spadnout a oni se jeví právě jako nešikové.
Škoda. Na tohle občasné padání nádobí z ruky nesvedu.
Stejně jako nemůžeme na levorukost svést genialitu Leonarda da Vinci.
Je ale fakt, že mnoho leváků z tak dávné historie neznáme.
Možná se o nich jenom nevědělo, což je mimochodem přesně téma dalšího mýtu o leváctví.
Dalším omylem, který se objevuje v literatuře, že v 20. a 21. století postupně přibývá leváků. Tenhle argument se objevil už na konci 19. století, kdy v společnosti začaly být mnohem tolerantnější vůči levákům a projevům jejich levé ruky a dalším. Takže se zdálo, že těch leváků najednou začíná přirůstat. A došlo to až do toho názoru, že se předpokládalo, že když se děti narodí, takže jich je vlastně polovina leváků, polovina praváků, ale ta pravoruká tradiční společnost je nějakým způsobem sformuje a převede jich velkou část na praváctví a jenom ti nejzarputilejší zůstanou těmi leváky na dosmrti.
A máme nějaké věrohodné údaje, kolik je ve společnosti leváků?
Podle průzkumů, které se dělají už dneska ve všech státech, zejména to jsou průzkumy, které se týkají toho, kterou rukou kdo píše a kolik procent třeba dětí píše levou nebo pravou rukou, tak se ustálil v těch společnostech, jakou jsme třeba my, která je vlídná vůči levákům, se ustálil z toho dlouhodobého hlediska ten počet leváků píšících levou rukou kolem těch 10-11%. A tahle čísla se shodují všude, kde leváctví je akceptováno minimálně půl století. V těch společnostech, kde leváctví akceptováno není, tak tam se třeba obecně uvádí, že leváci neexistují, nebo jich je velmi málo, a to zejména v rodinách, které jsou tolerantní, nebo jsou bohaté, mohou si dovolit ty výjimečnosti ve své rodině. Takže pravděpodobně dneska můžeme říci, že leváků, a teď myslím ty leváky píšící levou rukou, je kolem těch 10-12%.
Spočítat leváky je ještě poměrně snadné, ale co příčina toho jevu? Ví se, proč drtivá většina lidí preferuje pravou a jenom menšina levou ruku?
Lateralita, to upřednostňování těch párových orgánů, je s největší pravděpodobností genetická. Těch důvodů nebo těch zdůvodnění, proč leváci jsou leváky a praváci jsou praváky, je celá řada, těch teorií je opravdu mnoho a žádná zatím nedala přesvědčivý důkaz o tom, jak to vlastně je, takže tady se budeme muset spokojit s tím, že zatím víme, že to existuje, ale nevíme proč a jak to existuje. Je to otázka dalšího zkoumání mozku, souběžných dalších disciplín. Já stojím na straně pedagogiky, takže nemám možnost třeba detailního zkoumání mozku, ani tomu nerozumím. Nicméně z pozorování tenhle ten vývoj je jednoznačný. Jenomže praváky většinou právě zajímá, proč leváci jsou leváky, nezajímá je, proč jsou praváky. A je to velmi oblíbené téma, které pak většinou překryje ty pravé problémy leváků, protože praváci se vlastně zastaví na té otázce, proč leváci jsou leváky, praváci praváky a jak leváci mají postupovat v tom pravorukém světě, co mají dělat, co je výhodnější, co není výhodnější, jestli se přizpůsobovat nebo jestli si na tom leváctví trvat, tomu se věnuje velmi málo odborníků.
Proč existuje tak velký nepoměr leváků a praváků, tedy nevíme.
Jestli se najde jeden jediný gen, který za to může, to není jisté.
Třeba je příčina složitější.
Každopádně mýtů o leváctví je dost a my si na toto téma za týden budeme mít zase o čem vyprávět.
Už nás očekávají likvidátoři mrtvol.
Ne, nepůjdeme navštívit pracovníky krematorií. My se vydáme do světa hmyzu.
Za hrobaříky. Jejich jméno je odvozeno od faktu, že dospělí jedinci zahrabávají nalezené mrtvolky, převážně drobných savců a ptáků, do země a kladou k nim vajíčka, čímž zajišťují svým potomkům dostatek potravy.
Najít tlející mrtvolu dokáží snadno. Počichu.
A když víc párů hrobaříků najde stejnou kořist, svede o ní souboj.
Ke kladení vajíček dochází na jaře a v létě. Rodiče vylíhlé larvy zprvu krmí, posléze se larvy pustí do koule stočené mršiny sami. Nakonec se v blízkosti mrtvoly zakuklí.
Pro představu, například hrobaříci obecní jsou 12 až 22 mm velcí brouci s oranžovo-černě páskovanými krovkami. Toto výstražné zbarvení značí, že produkují obranné chemické látky a proto se jim predátoři vyhýbají.
Do světa hrobaříků nás zavedou Miloň Čepelka a autor knihy nakladatelství Akademia Hmyzí rodiny a státy, profesor Jan Žďárek.
Vydejme se mezi šestinožce, kteří si dovolí ten luxus a pro výchovu potomků budují nejrůznější rezidence. Oba rodičové často spolupracují, a to jak při stavbě a obraně hnízda, tak i při jeho zásobování. Určitě nejpopulárnějšími a z našeho pohledu nejstarostlivějšími rodiči mezi brouky jsou hrobaříci. České jméno trefně vystihuje jejich pochmurné poslání v přírodě. Likvidaci mrtvolek drobných obratlovců způsobem, který pozorovatele po věky fascinoval. Rodinný život hrobaříků rodu Nycrophorus popsala už v roce 1933 Polka Erna Pukovská. A výsledky jejich bystrých pozorování se dostaly do mnoha učebnic.
Tito výstražně zbarvení likvidátoři zdechlin hledají potravu počichu. Je-li to sameček, kdo ji první objeví, vyšplhá se na vyvýšené místo, vytrčí zadeček a snaží se atraktivním feromonem přivábit partnerku. Pár pak společnými silami svou trofej podhrabe a spola zavalí zemí, teprve pak ji zbaví chlupů a rozžvíkáním ji zpracuje do kulovité hroudy, která se už dá pohodlně skulit do předem připravené nory. V doupěti se pak oba brouci se zahnívající koulí uzavřou, chrání ji před plísněmi a další proces rozkladu bílkovin usměrňují vlastními slinami a výkaly obsahujícími konzervační látky. Samička po spáření naklade do postranní chodby vajíčka, z nich se líhnou larvy právě v době, kdy je potrava připravená, to znamená správně rozteklá, jako dobře uležený romadur.
Velmi zajímavé je sledovat chování páru hrobaříků při krmení potomků.
Čerstvě vylíhlé larvy matka k potravě přiláká vrzavým zpěvem, který vyluzuje třením okraje krovek o ozubený pilníček na zadečku. Usadí je na temeni koule do připravené jamky, jako ptáčata na hnízdo a podobně jako ptáčata i hladové larvy žadoní o nakrmení zvedáním hlaviček, kdykoliv se matka přiblíží. Nejčilejší z nich samičce vsune hlavu mezi rozevřená kusadla a hltá nahnědlou tekutinu přímo z matčiných úst. Přijde-li jeden z rodičů o život, starost o potomky plně převezme ten druhý. I sameček vdovec je schopen dochovat larvy sám.
Stane-li se, že se larev vylíhne víc, než zpracovaná mršina může pohodlně uživit, rodiče část potomků zlikvidují. Nenechme se mýlit. Rodinný život hrbaříku má daleko do selanky.
Tito elegantní a rozšafní hrobníci jsou v podstatě nelítostnými a dravými účastníky tendru na likvidaci náhle se objevivšího bohatého, avšak pomíjivého zdroje cenných bílkovin. O konečném vlastníkovi rozhodne zápas, který vyhrají a úlovek opanují pravidelně ti největší a nejsilnější. Starosti vítězného páru nekončí ani po vybudování hnízda. Dospělí brouci musí chránit larvičky před různými drzými predátory, kteří cítí v bezmocných larvách snadné a chutné sousto. Stejně nebezpeční jsou i ti, kteří dostali zálusk na pracně připravenou dětskou výživu a snaží se na ní kradmo uložit svá vlastní vajíčka. K těm nejčastěji patří hrobaříci jiných druhů.
Britská entomoložka Michelle Palissier-Scottová v jedné své studii zjistila, že mělká hnízda drobnějšího hrobaříka Nycrophorus defodiens byla násilně uchvácena a vajíčka nebo larvy z nich byly kanibalisticky zlikvidovány jinými druhy větších hrobaříků v 37-63% případů, i přesto, že je hlídali oba rodiče. Procento uzurpace bylo ještě větší, hlídala-li hnízdo samice sama. Scottová zaznamenala i případy uzurpace hnízda jedinci vlastního druhu. I tehdy došlo k sežrání původních larev a k jejich náhradě plodem vetřelce.
Byl-li násilníkem cizí samec vlastního druhu a přepadená samička byla samoživitelkou, po sežrání jejich potomků ji ještě znásilnil, aby potomstvo, jež opustí hnízdo, bylo splozeno jím. Genetické analýzy larev z násilně uchvácených hnízd skutečně ve většině případů prokázaly otcovství či rodičovství uzurpátorů, zatímco potomci původních rodičů se dožívali dospělosti jen výjimečně.
Za určitých okolností může předčasný odchod samce paradoxně rodině pomoci. To, když zásoby rodiny na malé mršině docházejí a s odchodem otce bude strávník. Herna Pukovská dokonce pozorovala, jak matka otce aktivně z domova vyháněla. A zaznamenány jsou i případy, že při domácí hádce přišel sameček o život. Poměrně nedávno dostali představy o spořádaném monogamním soužití páru hrobaříků další šrám.
U několika druhů se ukázalo, že brouci mají tendenci sdružovat se do komunálních společenstev složených buď z obou pohlaví nebo jen ze samiček, v nich se všichni dospělí svorně podílejí na výchově larev bez ohledu na příbuzenské vztahy. Při bližším zkoumání se ale přišlo na to, že ne vždy musí být poměry hned od začátku idylické. Někdy dochází, hlavně při zakládání komuny, k agresivnímu měření sil a teprve po nakladení vajíček a vylíhnutí larev se společenská atmosféra uklidní a samice se začnou o larvy společně starat a spolupracovat tak, že z toho mají prospěch všichni. Souvisí to zřejmě s tím, že matky rozpoznávají jen svá vlastní vajíčka, ale larvy už ne.
To nejdůležitější jsme ještě neřekli. Komunální hnízda mohou vznikat jen tam, kde je dost potravy. kde jí je víc, než potřebuje k uspokojení hladových krků svých potomků jeden rodinný pár.
Mrtvolu většího ptáka nebo savce pohřbí a zpracuje skupina hrobníků mnohem snáze než osamělý pár. A také ji lépe uchrání před jinými mrchožravými konkurenty. Ovšem na menších mršinách, které blahobyt pro všechny členy komuny tak úplně zaručovat nemusí, můžeme mezi hrobníky pozorovat vztahy dominance a podřízenosti. Projevuje se to tím, že dominantní samice se nejprve snaží zlikvidovat vajíčka svých konkurentek. Řekli jsme si, že je rozpozná od vlastních, ale stoprocentně se jí to podařit nemusí. Když se pak vylíhnou larvy, hormony vybuzený mateřský instinkt všech samiček bez ohledu na jejich společenské postavení navodí atmosféru spolupráce a komunální hnízdo může prosperovat.
Všímáte si, že se ve společenství hrobaříků už objevují náznaky reprodukčních kast? Že jedni přispívají větší měrou k plození potomstva, o které se pak starají i ti druzí méně plodní? A všímáte si také, že se podřízeným samičkám v krizovém období zřejmě víc vyplácí jistota, že zanechají aspoň nějaké potomky, byť v nerovných podmínkách, než nejistý výsledek v boji o prosazení se mimo komunu? Zajímavé je, jak se zachovají samci v dámské společnosti, jakou představují takové komunální jesle.
Teoreticky by mohl jediný silák uspokojit všechny samice na mršině. Jenomže samec tu není jen ve funkci obecního kozla. Jeho povinností je také starat se o výživu rodiny. Na středně velkých mršinách je proto samců přibližně stejně jako samic. Jen na opravdu nadměrné zdechlině může počet samiček převyšovat. Ale i mezi samci existuje hierarchie a od těch na nejvyšších příčkách společenského žebříčku samice očekávají největší pomoc při krmení. Je to spravedlivé, neboť ti se i nejčastěji pářili a tak mohou mít největší jistotu, že tím pomáhají propagovat právě své vlastní geny.
A nakonec jedna perlička, kterou pozorovala etoložka Anne Katrin Egertová se svým kolegou Scottem Sakalukem u hrobaříků druhu Nycrophorus defodians.
Pozorovali zajímavé manželské roztržky páru hrobaříků po nálezu větší mršiny, než jakou by mohly spotřebovat larvy jediné samičky. Kdyby sameček k takovému nadměrnému soustu přivolal svůdným feromonem ještě další samičku a také se s ní spářil, zanechá víc vlastních potomků, než kdyby zůstal první družce věrný. Ta z toho však žádný prospěch mít nebude. Její reprodukční úspěšnost se naopak sníží, když se partner bude muset starat o dvě domácnosti. Samice proto samečkovi doslova fyzicky brání ve vysílání milostného signálu. Třeba tím, že ho opakovaně setřásá z jeho vyvýšené voňavé hlásky.
Samičky hrobaříků si opravdu pozoruhodným způsobem vynucují věrnost?
To ano. Ostatně podobný konflikt zájmů mezi opačnými pohlavími existuje u velkého počtu živočichů, člověka nevýjímaje.
Další společensky žijící druh hmyzu poznáme za týden.
Těšíme se s vámi. Naslyšenou.